Причвалав хлопець додому, склав свою торбину, забув про скриньку, бо тато кликав його йти в ліс. Аж за якийсь час пригадав собі про те. Прикріпив скриньку до крісельця, виніс у сад, сів у те крісельце, натиснув скриньку та став підноситися вгору. Ось він вже й під хмарами. Знову потиснув, став спускатися на землю. Так він навчився добре орудувати чародійним кріслом, що міг залетіти на верхи недоступних гір, оглянути все, що в лісах і горах діється. То став він дуже добрим лісничим. Знав наперед, звідкіля надлітає буря, де найбільше громів вдарило, де загорівся ліс, де показались вовки чи лосі. Бо ж бачив це все згори з свого летючого крісла. Але нікому про те не говорив, навіть тата мама не знали тої таїни. Минали літа. Старий лісничий став умовляти молодого, щоб той женився. Треба ж комусь провадити господарство, а мама не здужує. Старий теж хотів би передати усю працю молодому. Самі поїдуть до містечка, де живуть обі дочки. Зрештою, хочуть більше бути з донями і внуками. Синові радить оглянутись поміж лісовими людьми. Жінка теж повинна любити життя в лісі. Такої дівчини треба шукати. Легше радити, як зробити. Хіба в лісах живе більше людей? Десь попід лісом деякі люди мають свої лісові дворики. Приїздять туди тільки на літо. Може, там якась дівчина для нього буде. Є теж побережники, але йому їхні дочки зовсім не подобались. А як з такою жінкою жити, що не подобається? Його жінка має бути як ланя з вигляду, співуча як пташка, весела і грайлива як потічок. Як таку найде, ожениться відразу. Треба знати, що своє летюче крісло тримав молодий лісничий неподалік, у лісі на малій полянці, поміж кущами. Прикривав те крісло дергою і галуздям, так що й видно не було. На зиму приносив до хати та клав на горищі. Скриньку, що помагала літати, держав у своїй мисливській торбі. Одного дня мусив поїхати до власника цих лісів, князя, котрий, власне, повернувся із своїх подорожей по чужих краях. А мав цей князь на краю містечка досить велику палату. Там завжди увихалось багато двораків, слуг, якихось підпанків, а тим більше тепер, коли сподівались повороту князя. Молодий лісничий осідлав свого коня, зібрав папери і гроші за продане дерево та й пустився в дорогу. Коли так скакав на своєму коні вузькими гірськими стежками, на поляні, перед самим же містечком побачив гурток дівчат, які сіли в затінку і весело собі розмовляли. Лише одна була дещо засмучена, сиділа оподалік. «Якась навіть не дуже гарна», – подумав лісничий. В ту мить подивилась дівчина на нього глибокими золотистими, неначе в якогось рися очима. І в тую ж мить забажав лісничий мати її своєю жінкою. «Добрий день вам, дівчаточка!» «Привітався. Гарно тут бути, правда?» – розпочав розмову. «Я лісничий із зеленого лісу, їду до князя». Усі дівчата замовкли, тільки Золотоока відповіла. «А добрий день вам, пане лісничий. Їдете до князя? Поїдемо разом, туди й нам дорога». За хвилю вже всі сиділи на своїх конях та стали з'їжджати в долину. Останньою їхала Золотоока, а за нею непритомний лісничий. Не щувся, як опинились під самою палатою. «Їдьте прямо, пане лісничий, нам в інший бік треба повернути», – швидко сказала. Якось цей лісничий доїхав до будинку, де приміщувалися канцелярії, полагодив свої справи з підписарями і писарями, та ще мав відбути розмову з князем. Невдовзі надійшов вже й князь, старший пан, одягнений у ловецьку одіж. Розпитував про ріст дерев, зокрема тих, що їх купують скрипники. Хотів знати, у котрих зворах ростуть ті дерева та які вигляди на дальшу продаж. Лісничий відповідав на запитання, а що дуже добре знав свій ліс, бо вживав летюче крісло, давав справді ясні відомості. Князь не виходив з дива, як можливо так добре знати розлоги, здається, майже неозорі гірські нетрі і провалля. Наприкінці розмови князь сказав: «Я маю намір продати торговцям дерева увесь той ліс на пні. Мені потрібна негайно більша сума грошей, Маю доброго купця і таки сьогодні хочу добити торгу. Приготуйтеся на приїзд їхніх рубачів. З ними приїде мій економ, ви його знаєте.